អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុកទី21ពីខ1ដល់ខ22ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់លើគ្រប់អ្វីៗសពសារពើនៅលើលោកយើងនេះទ្រង់ជាម្ចាស់នៃជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយទាំងពួងទ្រង់ស្គាល់ច្បាស់ពីគុណប្រយោជន៍និងវិបត្តិនៃទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គបង្រៀនយើងថាបើយើងមានអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកយើងនេះតែបាត់ជីវិតតើមនុស្សម្នាក់ៗមានប្រយោជន៍អ្វីជីវិតប្រសើរជាងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះយល់ថាបើមានជីវិតក្ររហែមរហាមតើជីវិតនោះរស់នៅដើម្បីអ្វីសំណួរនេះត្រឹមត្រូវណាស់ជីវិតនៅក្នុងលោកយើងនេះត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិល្មមសម្រាប់សេចក្តីផ្អែមល្ហែមប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិនោះត្រូវរកបានដោយសុចរិតហើយយុត្តិធម៌បើទ្រព្យសម្បត្តិរកបានដោយអំពើអាក្រក់អ្នកមានរូបនោះមិនខុសពីអ្នកក្រនោះទេចិត្តរបស់គាត់នៅមិនសុខចង់បានតែមួយគឺរស់ច្រើនជាងរស់ដោយវេទនាចិត្តជីវិតពិតដែលប្រជាម្ចាស់ចង់ឲ្យដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបគឺជីវិតអកលជានិច្ចនៅស្ថានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតចាដូច្នេះសូមមេត្តាសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ1ដល់ខ22នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក21នៅក្នុងចំណោមជំពូកទាំងអម្បាលម៉ាននៃព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21រាប់ថាជាជំពូកមួយសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចំណោមជំពូកសំខាន់សំខាន់នានាព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ1ព្រះទ័យនៃស្ដេចនោះនៅក្នុងព្រះហស្ថព្រះយេហូវ៉ាដូចជាផ្លូវនៃទឹកហូរទាំងឡាយទ្រង់ឲ្យបែរហូរទៅខាងណាក៏តាមតែព្រះហឫទ័យយើងឃើញថាព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជកន្លងមកក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងឡាយទាំងពួងនៅក្នុងនគរផ្សេងៗមានព្រះចៅផារ៉ោននៃប្រទេសអេស៊ីបគឺស្ដេចទាំងអម្បាលម៉ានដែលគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនព្រះចៅអធិរាជសេសានៃទីក្រុងរ៉ូមមហារាជអាឡិចសាន់ដឺព្រះចៅណាប៉ូលេអុងលោកយូសេបស្តាលីនលោកអាល់ដូហិតឡឺព្រមទាំងអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រាអនាគតទាំងអម្បាលម៉ានសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីលោកទាំងនោះមានអំណាចខាងនយោបាយខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានអ្នកដឹកនាំនយោបាយណាម្នាក់ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតអ្នកដឹកនាំនយោបាយភាគច្រើនយល់ថាគាត់អាចដឹកនាំប្រទេសជាតិឬក៏សកលលោកដោយមានឯករាជ្យពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើយើងឃើញថាគ្មានជនណាម្នាក់ដែលមានភាពឯករាជ្យដាច់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយប្រទេសនីមួយៗនៅលើលោកយើងនេះប្រកាសឯករាជ្យពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតរឿងនោះគឺកើតឡើងជាធម្មតាប៉ុន្តែបើឲ្យប្រទេសណាមួយប្រកាសឯករាជ្យដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ការប្រកាសនោះគឺគ្រាន់តែជាមហិច្ឆតារបស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលមិនចង់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងតាមពិតទាំងស្ដេចទាំងរាជគឺស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់ធម្មតាយើងជាមនុស្សយើងចង់បានសេរីភាពរួមទាំងសេរីភាពដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងប៉ុន្តែទោះបីមនុស្សប្រកាសភាពឯករាជ្យដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សលោកមិនដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការដែលរស់នៅដាច់ពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ខគម្ពីរខាងលើបានសម្ដែងថាព្រះហឫទ័យនៃស្ដេចនោះនៅក្នុងព្រះហស្ថព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹកនាំព្រះទ័យរបស់ស្ដេចទាំងអម្បាលម៉ានដែលគ្រប់គ្រងនគរនានានៅលើសកលលោកយើងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏ដឹកនាំចិត្តអ្នកនយោបាយប្រៀបឧបមាដូចជាព្រះអង្គបង្កើតឲ្យមានអូរបង្ហូរទឹកនៅតាមជើងភ្នំខខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាដូចជាផ្លូវនៃទឹកហូរទាំងឡាយទ្រង់ឲ្យបែរហូរទៅខាងណាក៏តាមតែព្រះហឫទ័យនៅលើលោកយើងនេះគ្មានស្ដេចអង្គណាឬក៏អ្នកដឹកនាំរូបណាមួយដែលអាចរស់នៅឯករាជ្យពីការដឹកនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាត យើងខ្ញុំចង់ឃើញអិសរាជជនដឹកនាំផ្នែកនយោបាយសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តដែលពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងបង្ហាញភ័ស្តុតាងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ពិតជាមានការពឹងពាក់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំក៏ចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំនយោបាយឈប់អះអាងថាលោកអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងម្បាលម៉ាន់ក្នុងសកលលោកបានតទៅទៀតព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ2គ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនៅផ្នែកខ្លួនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ថ្លឹងចិត្តវិញខខាងលើសម្ដែងអំពីបុគ្គលដែលរាប់ខ្លួនឯងថាមានភាពសុចរិតត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯងធម្មតាមនុស្សពិចារណាមើលហេតុការណ៍តាមភាពសមរម្យក៏ប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអង្គដែលដាក់ច្បាប់សមរម្យដល់មនុស្សលោកវិញព្រះជាម្ចាស់ពិនិត្យមើលចិត្តរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបមនុស្សលោកវិនិច្ឆ័យតាមការមើលឃើញសម្បកក្រៅដើម្បីដឹងថាមនុស្សណាម្នាក់ល្អឬក៏មនុស្សណាម្នាក់ទៀតមិនល្អបើយើងឃើញជនណាម្នាក់ចេះប្រើសម្ដីហៃអួតអាងបន្តិចយើងក៏ចាប់ផ្ដើមគោរពអ្នកនោះភ្លាមមនុស្សច្រើនអួតខ្លួនថាបានធ្វើការល្អនេះមួយឬក៏ការល្អនោះមួយរឿងនោះអាចជារឿងពិតមែនថាលោកអ្នកបានធ្វើការល្អណាមួយចំពោះសង្គមប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើហេតុអីបានជាលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើមួយនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ថ្លឹងមើលចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកពីមូលហេតុដែលលោកអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អមួយនោះសូមឲ្យបានចាំថានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សព្រះជាម្ចាស់រកឃើញមានអាថ៌កំបាំងមួយឯអាថ៌កំបាំងនោះទៀតសោតលោកយេរេមៀបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក17ខ9ឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ហួសល្បាត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់សន្តានចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរួចទៅហើយតើអស់លោកអ្នកបានចូលទៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីទូលថ្វាយពីសន្តានអាក្រក់ដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកហើយឬនៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រយ៉ាងចំណានបើលោកអ្នកថ្វាយចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកដល់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងបដូរចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកពីចិត្តដែកមកជាចិត្តដែលមានសាច់ចិត្តសាច់របស់អស់លោកអ្នកជាចិត្តដែលអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ3ការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើថាយើងជាមនុស្សលោកមិនអាចពឹងពាក់លើកុសលផលបុណ្យរបស់យើងបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យ៉ាញ់បូជាទាំងឡាយដែលបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនរយឆ្នាំសុទ្ធតែជាហេតុការណ៍ដែលចង្អុលសម្ដៅទៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើយ៉ាញ់បូជានានាឥតមានអ្នកណាធ្វើយ៉ាញ់បូជាបានល្អជាងពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីដែលត្រូវជាអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាយូដាដែលរស់នៅសម័យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគង់នៅណឡាយនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយព្រះអង្គបានបន្ទោសដល់ពួកគេពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់មិនសប្បុរសធម៌ចំពោះដងវាយរបស់គេឡើយព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនដល់លោកនីកូដេមដែលជាមេធំមួយរូបខាងអ្នកដឹកនាំសាសនាដោយព្រះអង្គបានបន្ទោសដល់គេព្រមទាំងដាក់ឈ្មោះគេថាជាចេតិយយ៉ាងធំលាបពណ៌សស្អាតរំលេចដោយក្បូរក្បាច់រចនាពីខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងចេតិយនោះមានសត្វតែឆ្អឹងខ្មោចហេតុអីបានជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នោះទៅវិញពីព្រោះព្រះអង្គបានរាប់ថាយ៉ាញ់បូជាមិនបានធ្វើឲ្យគាត់ប្រហារតីដល់ទ្រង់បើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងមិនមានភាពបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយទ្រង់ពុំចង់បានដងវាយនោះទេនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មានអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសាសនាគ្រីស្ទច្រើនរាប់មិនអស់ដែរអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទច្រើនតែជាអ្នកដែលមិនទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយគេជឿថាការកាន់សាសនាគ្រីស្ទល្មមល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទទួលយករូបគេការកាន់សាសនាគ្រីស្ទឥតមានប្រយោជន៍អីដល់ប្រលឹងនៃមនុស្សមានបាបឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយផ្ទុយទៅវិញការដែលភ្ជាប់ប្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿនោះហើយជាការដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបដូរផ្នត់គំនិតនិងការប្រព្រឹត្តឲ្យសមនឹងកិរិយាប្រែចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ4រឹកខ្ពស់និងចិត្តអំនួតគឺចង្គៀងរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះហៅថាជាអំពើបាបទាំងអស់មនុស្សរឹកធំឬក៏រឹកខ្ពស់គេមានកិរិយាដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលឈរនៅក្នុងព្រះវិហារនៅពេលដែលឃើញមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដើរចូលមកគាត់ធ្វើជាមិនឃើញគ កិរិយានេះហើយដែលរាប់ថាជាមនុស្សរឹកធំចំពោះមនុស្សខ្លះមានរឹកធំដែរតែធ្វើកិរិយាដូចជាអ្នកអោនលំទោនមនុស្សយើងពិតជាពិបាកសម្គាល់ថាអ្នកនោះជាអ្នកមានរឹកធំណាស់ម្យ៉ាងទៀតមនុស្សដែលប្រកាន់រឹកធំគឺមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សរឹកធំនោះទេប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទតស្គាល់មនុស្សណាម្នាក់ថាជាមនុស្សដែលមានរឹកធំចំពោះមនុស្សដែលមានរឹកធំព្រះអង្គហៅគេថាជាអ្នកមានបាបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គមនុស្សមានរឹកធំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមានទោសស្មើនឹងកិរិយាប្រមឹកព្រះជាម្ចាស់រាប់អំពើបាបមួយមានតម្លៃស្មើនឹងអំពើបាបមួយទៀតមនុស្សយើងមិនគិតយ៉ាងដូច្នោះទេយើងវាស់អំពើបាបខ្លះថាជាបាបធំហើយខ្លះជាបាបតូចតាចចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គឥតរាប់បែបនោះឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាចង្គៀងរបស់មនុស្សអាក្រក់នោះហៅថាជាអំពើបាបទាំងអស់បើមនុស្សនោះមានរឹកធំសូម្បីតែចង្គៀងឬក៏ភ្នែករបស់គេក៏ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអំពើបាបនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គដែរហេតុនេះមនុស្សមានបាបមិនអាចយកអ្វីទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ទទួលស្មើនឹងដង្វាយរបស់មនុស្សសុចរិតឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនប្រាដង្វាយរបស់មនុស្សមានបាបជាដាច់ខាតមនុស្សរឹកធំគិតថាដង្វាយរបស់ខ្លួនអាចជាបុណ្យកុសលដែលជួយឲ្យព្រះជាម្ចាស់រាប់អានគេក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនព្រមទទួលយកដង្វាយនៃមនុស្សរឹកធំទាល់តែសោះរឿងនេះសាវកពលបានរំលឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលថាបងប្អូនអើយបំណងចិត្តខ្ញុំនឹងសេចក្តីដែលខ្ញុំអង្វរដល់ព្រះឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលនោះគឺឲ្យគេបានសង្គ្រោះបិទខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគេថាគេមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនមែនដោយប្រាជ្ញាទេពីព្រោះគេមិនបានចោះចូលតាមសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះដោយគេរកតាំងសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនគេឥតស្គាល់សេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ1ដល់ខ3ក្នុងវិនិតីណាដែលបុគ្គលម្នាក់រាប់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកសុចរិតខ្លួនឯងហើយនោះព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សនោះថាជាមនុស្សមានបាបយ៉ាងពេញទីសេចក្តីសុចរិតរបស់មនុស្សប្រៀបឧបមាដូចជាអាវកខ្វក់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ5ដល់ខ7គំនិតរបស់មនុស្សឧស្សាហ៍នោះនាំឲ្យបានបរិបូរឡើងតែម្យ៉ាងតែអស់អ្នកណាដែលមានចិត្តរលះរលាំងនោះនឹងបានតែសេចក្តីខ្វះខាតវិញការដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារអណ្ដាតភូតផងនោះជាចំហាយទឹកទទេដែលផាត់ទៅមកដោយពួកអ្នកដែលរកស្លាប់សេចក្តីច្រឡោតរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងបោសខ្លួនគេចេញទៅដោយព្រោះគេមិនព្រមប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌សោះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើទ្រព្យសម្បត្តិដែលមនុស្សលោករកបាននៅក្នុងផ្លូវសុចរិតបើលោកអ្នករកស៊ីមានបានតាមផ្លូវសុចរិតទ្រព្យសម្បត្តិដែលអស់លោកអ្នកប្រមូលបានយ៉ាងច្រើនមិនរាប់ថាជាអំពើបាបនោះទេកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលអស់លោកអ្នកប្រើដើម្បីប្រមូលលុយកាក់ឲ្យបានច្រើនគឺព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកត្តាសំខាន់ទុយទៅវិញបើមនុស្សណាប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដោយបោកប្រាស់និងលួចប្លន់គេព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់គេឡើយតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញមនុស្សលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេមានសេចក្តីសុខដែរឬទេទោះបីគេមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់គេនៅតែមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភជានិច្ចការដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិតែគ្មានជីវិតនោះឥតមានប្រយោជន៍អ្វីឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមានគេដំណាលរឿងតតគ្នាមកថាមានសហរាប់ម្នាក់បានវង្វេងក្នុងវាលសមុទ្រខ្សាច់នៅពេលដែលវង្វេងក៏ស្រេកទឹកព្រមទាំងឃ្លានអាហារស្ទើរដាច់ខ្យល់កំពុងតែគាត់ខាស់កហើយភ្នែកមើលអ្វីលែងយល់គាត់ក្រឡេកឃើញមានប្រអប់មួយទំនងហាក់ដូចជាមានទឹកនៅក្នុងនោះគាត់ក៏ខំប្រវេប្រវាដើម្បីបើកប្រអប់នោះក្រែងលោកឃើញមានទឹកឬអាហារខ្លះទទួលទានដៃគាត់បើកប្រអប់នោះយ៉ាងញ័រទៅត្រឹតសង្ឃឹមថាបានទឹកទទួលទានខ្លះលុះដែលគាត់បើកទៅគាត់អត់ឃើញថាមានទឹកឬក៏អាហារអីនៅក្នុងប្រអប់នោះទេគាត់ក៏លន់មាត់ថាមានតែពេជ្រ10ការ៉ាត់100គ្រាប់ហ្នឹងគាត់ក៏បោះចោលកញ្ចប់ពេជ្រនោះចោលទៅរឿងនេះបានបង្ហាញថាបើមានជីវិតនោះកញ្ចប់ពេជ្រ10ការ៉ាត់100គ្រាប់ពិតជាមានតម្លៃឥតឧបមាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្នុងកលតិស័កដូចបរោះនៅក្នុងរឿងនេះគឺគាត់វង្វេងក្នុងទីរហោស្ថានអញ្ចឹងគ្រាប់ពេជ្រ10ការ៉ាត់100គ្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគ្មានន័យសម្រាប់គាត់នោះទេព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាលោកអ្នកអាចធ្វើជាអ្នកមានបានប៉ុន្តែបើលោកអ្នកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកទៅបង្អួតដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គមិនទទួលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកឡើយព្រះអង្គមិនបដូរសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកអ្នកប្រមូលបានដោយអំពើអយុត្តិធម៌ឡើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ8 ផ្លូវរបស់មនុស្សណាដែលទុកដោយទុសច្រើននោះជាផ្លូវវិជ្ជាណាស់តែចំណែកមនុស្សសុចរិតវិញការដែលគេប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែទៀងត្រង់នៅក្នុងខខាងលើយើងអាចដាក់ជាពាក្យទំនៀមថាផ្លូវរបស់មនុស្សវិជ្ជាវងចង់ដើមផ្លូវមនុស្សល្អឆ្នើមសសុទ្ធទៀងត្រង់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នករស់នៅគឺសបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាអស់លោកអ្នកគឺជាអ្នកណាបើលោកអ្នកពិតជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះខ្សែជីវិតរបស់លោកអ្នកពិតជាបង្ហាញឲ្យមនុស្សផងទាំងពួងគេថាលោកអ្នកពិតជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មែនគម្ពីរសុភាសិតចំពុក21ខ9ស៊ូនៅក្នុងទីគៀនមួយនៅលើដំបូលផ្ទះជាជាងនៅក្នុងផ្ទះធំទូលាយជាមួយនឹងស្ត្រីដែលចេះតែរករឿងវិញបរិមម្នាក់មិនដែលស្គាល់សក្តីសប្បាយយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនទេមួយថ្ងៃចង់បានតែប្រពន្ធដល់តែពេលរៀបការរួចហើយទើបគាត់យល់ថាការសប្បាយរបស់គាត់យឺតហួសពេលទៅហើយហើយនៅទីក្រុងមួយក៏មានគ្រូអធិប្បាយម្នាក់តែងតែធ្វើដំណើរទៅពន្ធនាគារដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់នៅទីនោះគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះជាប់ទោសបង្កឡើងដោយការស្រវឹងស្រាគ្រូគង្វាលរូបនោះយល់ថាបើសិនណាជាគាត់រៀបការជាមួយស្ត្រីមួយរូបដែលបរិសុទ្ធជាប់គុកនោះបានរៀបការនោះគាត់ក៏ត្រូវទទួលទានស្រាដែរទើបបានធូរចិត្តពាក្យទំនៀមតែងតែលើកនិយាយថាធ្វើស្រែខុសមួយឆ្នាំត្រូវមួយឆ្នាំយកប្តីប្រពន្ធបើខុសគឺខុសមួយជីវិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានគំរូអំពីភរិយាជាច្រើនរូបដែលបំបាក់មុខប្តីភរិយារបស់លោកយ៉ូបស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលលោកយ៉ូបនៅមានបាននៅឡើយដល់តែពេលលោកយ៉ូបធ្លាក់ខ្លួនក្រភរិយារបស់គាត់ក៏មកជន់កគាត់បន្ថែមទៀតភរិយាប្រភេទនេះហើយជាភរិយាបំបាក់មុខប្តីព្រះបាទដាវីតរៀបការនឹងកូនស្រីច្បងបងអស់របស់ស្ដេចសូលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លួងដាវីតនិងមីកាលមិនមែនកើតឡើងដោយចិត្តនឹងចិត្តទេគឺកើតឡើងដោយសារស្ដេចសូលទ្រង់ទិញទឹកចិត្តដាវីតឲ្យនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាស្ដេចអង្គនេះរៀបការកូនស្រីឲ្យព្រះបាទដាវីតនៅពេលដែលលួងដាវីតលោតកញ្ឆេងរាំថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នាំមុខ450សញ្ញាចូលក្រុងយេរូសាឡិមនាងមីកាលពោលពាក្យមើលងាយមើលថោកយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះបាទដាវីតព្រះបាទដាវីតស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងលោតរាំកញ្ឆេងយ៉ាងអស់ពីចិត្តនៅចំពោះព្រះអង្គសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជឿចោះថាបើលោកអ្នកមានសេចក្តីសប្បាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាមានមនុស្សខ្លះទទួលការអាម៉ាស់ដោយសារលោកអ្នកជាមិនខានឡើយបើមនុស្សដែលទទួលការអាម៉ាស់ជាភរិយារបស់អស់លោកអ្នកវិញរឿងនោះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអភ័ព្វខ្លាំងណាស់ចំពោះអស់លោកអ្នកផ្ទាល់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក21ខ11កាលមនុស្សចំអកមើលងាយត្រូវទោសហើយនោះមនុស្សខ្លៅល្ងងក៏មានប្រាជ្ញាឡើងហើយកាលណាមនុស្សមានប្រាជ្ញាបានទទួលសេចក្តីព្រៀនប្រដៅនោះក៏មានចំណេះឡើងដែរហេតុនេះយើងត្រូវការរៀនពីបទពិសោធន៍របស់មនុស្សផងទាំងពួងដើម្បីឲ្យយើងមានការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សសុភាសិតអង់គ្លេសមួយបានចែងថាយើងមិនចាំបាច់ដុតនំឲ្យខ្លោចដូចគេនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ13អ្នកណាដែលចុកត្រជាកមិនស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់មនុស្សទាល់ក្រអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវអំពាវនាវដែរតែមិនមានអ្នកណាស្ដាប់ឡើយផលខាងលើនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានសម្ដែងមកហើយរឿងនោះអាចពិតឬមិនពិតតាមជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកចំពោះខ្ញុំយល់ថាសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើសុទ្ធតែជាពាក្យពិតខ្ញុំបានឃើញរឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះដែរព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក21ខ14បានចែងថាអំណោយដែលឲ្យដោយស្ងាត់កំបាំងនោះរមែងរងាប់សេចក្តីកំហឹងហើយចំនួនដែលជូនដោយលួចលាក់ក៏បំបត្តិសេចក្តីខូចខើដែររឿងនេះបានកើតឡើងដល់លោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបបានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់លោកទៅនៅស្រុកខារ៉ានបន្ទាប់មកលោកក៏សម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលោកចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តបងរបស់លោកឈ្មោះអេសាវដែលលោកបានបោកប្រាស់បងរបស់គាត់ដោយក្លែងបន្លំឪពុកគាត់ដើម្បីដណ្ដើមពរបងច្បងអស់ទៅដូច្នេះដើម្បីលួងចិត្តអេសាវវិញលោកយ៉ាកុបបានបញ្ជូនចំនួនជាច្រើនមកជូនដល់អេសាវជាបងតាមពិតលោកយ៉ាកុបមិនបាច់ធ្វើបែបនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានត្រៀមចិត្តរបស់លោកអេសាវរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សលោកតែងមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តបើគេបានធ្វើអ្វីមកជូនដោយស្ងៀមស្ងាត់តាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងប្រសិនបើមានអ្នកណាម្នាក់ចេះតែយកចំនួនមកជូនអស់លោកអ្នកនោះអស់លោកអ្នកគិតថាគេនោះគឺជាមនុស្សល្អបានជាគេនឹងចេះតែយកចំនួនមកជូនអស់លោកអ្នកជួនកាលយើងគិតថាចាំបាច់ត្រូវតែអត់ទោសដល់អ្នកដទៃពីព្រោះបើមិនអត់ទោសដល់អ្នកដទៃទេយើងគ្មានអារម្មណ៍ល្អ គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការអត់ទោសដល់មនុស្សដទៃមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អតែប៉ុណ្ណោះនោះទេយើងអត់ទោសដល់អ្នកដទៃពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសដល់យើងជាមុនយើងត្រូវមានចិត្តទន់សណ្ដោសទាំងអត់ទោសដល់អ្នកដែលបានធ្វើខុសនឹងយើងការអត់ទោសដល់អ្នកដទៃមិនមែនធ្វើដោយគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងនឹងបានស្រួលចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ15ដល់ខ16ការដែលប្រព្រឹត្តដោយយុត្តិធម៌នោះជាសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សសច្ចរិតតែនោះជាសេចក្តីវិនាសដល់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតវិញមនុស្សណាដែលវង្វេងចេញពីផ្លូវនៃប្រាជ្ញានោះនឹងសម្រាកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ហើយបើតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យគេយកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋគ្រាន់តែដើម្បីទទួលការអប់រំតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តមកជឿដល់ព្រះអង្គវិញអុគ្រតជនត្រូវការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីយកព្រះបន្ទូលទៅសាបព្រោះនៅទីកន្លែងណាដែលមានអំពើអាក្រក់កើតឡើងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ17ឯអ្នកណាដែលចូលចិត្តតែនឹងការលេងសប្បាយនោះនឹងត្រូវជាមនុស្សទាល់ក្រទៅអ្នកណាដែលចូលចិត្តតែស្រាហើយនឹងព្រេងនោះមិនដែលទៅជាអ្នកមានទេនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នមានតួកុនតួវីដេអូតួចម្រៀងសម័យចម្រៀងបុរាណអ្នកបដាជាដើមតែងតែទទួលការលើកសរសើរពីអ្នកផងទាំងពួងមិនតែប៉ុណ្ណោះតួទាំងនោះលើកសរសើរដំកើងខ្លួនឯងថែមទៀតផងព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាឯអ្នកណាដែលចូលចិត្តតែនឹងការលេងសប្បាយនោះនឹងត្រូវជាមនុស្សទាល់ក្រទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសម្ដែងភាពយន្តវីដេអូទាំងអបាលមានមានច្រើនគ្នាដែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងខ្លះយល់ថាជីវិតរបស់ខ្លួនគ្មានន័យព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ18មនុស្សអាក្រក់គេសម្រាប់ជាថ្លៃលួសមនុស្សសច្ចរិតហើយមនុស្សក្បត់ក៏ជំនួសមនុស្សទៀងត្រង់ដែរអំពើយុត្តិធម៌ត្រូវតែលើកដំកើងឡើងដើម្បីឲ្យអំពើអាក្រក់ត្រូវអាប់អោនចុះប៉ុន្តែនៅលើលោកយើងនេះអំពើអយុត្តិធម៌មានភាពប្រដំប្រសងគ្នាដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌មានពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបដើម្បីផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សលោកដែលបានប្រព្រឹត្តទាស់នឹងព្រះអង្គគម្ពីរសុភាសិតជំពូក21ខ22ឯមនុស្សមានប្រាជ្ញាគេឡើងចូលក្នុងទីក្រុងរបស់មនុស្សខ្លាំងពូកែហើយនឹងនាំឲ្យកម្លាំងដែលគេពឹងពាក់ធ្លាក់ចុះវិញព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាប្រាជ្ញាមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជាងកម្លាំងបាយបុគ្គលម្នាក់អាចសង់កំផែងយ៉ាងរឹងមាំមិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់ចូលទៅឆ្លៀនពៀនទឹកដីរបស់ខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែគង់តែមានមនុស្សម្នាក់អាចមានប្រាជ្ញានិងទំលាយកំផែងនោះបានដោយងាយកាលពីសម័យដើមទីក្រុងបាប៊ីឡូនបានធ្វើកំផែងយ៉ាងរឹងមាំស្ដេចបេលសាសាបានសង់កំផែងមួយជាន់ទៀតជុំវិញដំណាក់របស់ទ្រង់ពេលនោះគ្មាននរណាម្នាក់គិតថាមានសត្រូវណាដែលអាចចូលទៅក្នុងទីក្រុងបាប៊ីឡូនបានដោយងាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមកំផែងទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺមានដៃទន្លេអឺប្រាតដែលហូរកាត់ចូលទីក្រុងនោះមេទ័ពមួយរូបជនជាតិពើស៊ីបានពិនិត្យមើលស្ថានភាពនោះរួចហើយនាំកងទ័ពជីកបំបែដៃទន្លេឲ្យហូរទៅម្ខាងវិញដោយសារតែការផ្ទេរទឹកចេញពីដៃទន្លេនោះបានដោយងាយកងទ័ពរបស់លោកអាចដើរកាត់ពោះទន្លេអឺប្រាតក្រោមកំផែងហើយផុសឡើងវាយបំបាក់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនអស់ទៅចំណែកឯស្ដេចណាប៉ូលេអុងវិញទ្រង់បានលើកទ័ពសម្ដៅទៅវាយយកទីក្រុងវ៉ាត់ធើលូប៉ុន្តែនៅសមរភូមិនោះលោកទទួលបរាជ័យពីព្រោះកងទ័ពរបស់លោកមិនអាចអូសកំភ្លើងធំកាត់ភួកស្អិតបានស្ដេចណាប៉ូលេអុងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិក៏ប៉ុន្តែឯកឧត្តមសេនីយ៍ភួកស្អិតអាចយកជ័យជំនះលើស្ដេចអង្គនេះបានសុភាសិតនេះបានសម្ដែងថាឯមនុស្សមានប្រាជ្ញាគេឡើងចូលទីក្រុងរបស់មនុស្សខ្លាំងពូកែហើយនឹងនាំឲ្យកម្លាំងដែលគេពឹងពាក់ធ្លាក់ចុះវិញឥឡូវនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មដាំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
No
ម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ